Ja, vel møtt bibelteamet, hver enkelt i Jesu navn. Det skjedde på langfredagen i 1987, og klokka var om lag 17:15 om kvelden. Jeg satt på kontoret mitt hjemme i leiligheten i Staffelsgate 2 og la siste hånd på preken som jeg skulle bort og holde i Storsalen i Oslo klokka 7 om kvelden. Det tok stille i døra inn til kontoret mitt, og inn kom en av guttene hjemme, han som heter Olav. Han er i grunn den som er mest stillfaren av seg, og da var han stillfaren. Han kom inn på kontoret og kom helt bort til skrivebordet mitt. Og så sier jeg, nå Olav, hva er det du har i tankene nå? Og så sier Olav enkelt, jeg vil bare stå her litt hos deg, ja, pappa. Det som en pappa får en sånn deilig følelse av da. Jeg vil bare stå litt her hos deg, ja, pappa. Det tror jeg er en liten aning av hva Guds hjerte opplever. Når en sånn stor barneflokk sammen synger, sett meg, så jeg ser deg, Jesus. Jeg tror det tilfredsstiller himmelen når Guds barna har slike behov. Vi skal be om ei nådestund fortsatt. Kjære Far i himmelen, takk for en åpen dør og en trygg adgang inn i din nærhet. Takk at du alltid har tid. Du har alltid ord, og du har alltid omsorg for dine som kommer. Og nå har vi bedt deg, og vi vil forme de ord enda en gang. Sett meg, så jeg ser deg, Jesus, i ditt guddomsord. Vil du tre fram for oss fra ordets verden, og vil du, Hellige Ånd, synliggjøre Jesus for hjertene våre? At vi kunne oppleve at denne timen ble en rik og en sterk time for de himmelske krefter fikk tak på oss. Amen. Vi skal igjen finne fram det nøkkelavsnittet til temaet vårt, Se på Jesus, som er gitt oss i Hebreerbrevet og kapittel 9. Jeg har jo med meg nøkkelknippet mitt her da, hvor en av nøklene altså bærer inskripsjonen 003. Og Hebreerbrevet 9:24-28, det er den 003-nøkkelen vi trenger for å få tilgang til de forskjellige rom som kan hjelpe oss å få lys over temaet Se på Jesus. Du oppdagte i timen i går, og vil oppdage det også i fortsettelsen, at jeg ikke legger ut dette ordet sånn i detalj, men det er nøkkelordet for oss. Nå leser vi i Jesu navn fra vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger, fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart. Ikke for syndens skyld, men til frelse for den som venter på ham. Se på Jesus er altså gjennomgangstonen i Hebreerbrevets 13 kapitler. Og i det avsnittet vi har lest nå, som jeg kaller for nøkkelavsnittet, der lukkes vi inn i tre ulike synsvinkler. Vi får altså se Jesus ifra tre ulike synsvinkler i dette ordet. Jeg gjorde litt oppmerksom på det i går, og skal bare gjenta det veldig enkelt nå. I vers 26. Nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Se deg tilbake, altså. Du får se Jesus når du ser deg tilbake. 2000 år tilbake skjedde det at han ble åpenbart ved forberedelsestidenes, ved ventetidenes ende. Og hensikten med hans åpenbarelse, han skulle bortta synden ved sitt offer. Det talte vi noe om i går, og det skal få ligge i dag. I vers 24, i slutten. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og her er det tre streker under det enkle ordet nå. For nå og åpenbares. Se opp, med andre ord. Se opp på Jesus. Se hva du har nå i himmelen, ved Guds høyre hånd, i han som trer fram for Guds ansikt uavlatelig for din skyld. Og det er temaet for timen i dag. Se opp på Jesus. Og så finner vi også en tredje synsvinkel i vers 28. Kristus skal etter å være offret en gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Det er herlig å ha noe å se fram til. Og her er det noe godt å se fram imot. Jesu Kristi gjenkomst blir ikke menighetens største tragedie. Det blir Kristi menighets aller største dag. Se, han kommer. Se på Jesus. Se fram. Han skal åpenbares for synderes skyld. Jeg har fremdeles nøkkelknippet mitt i hånda. Her står det 116 på den nøkkelen. Det er altså nøkkel nummer to i knippet. Den er det bare meg på huset her som har. Det er nøkkelen til arbeidsrommet mitt, til kontoret mitt, til det sted hvor en og annen kollega slenger innom en gang imellom, til det hvor en og annen elev en gang imellom oppsøker meg, men hvor jeg stort sett gjør mitt arbeid bak lukkede dører. Det er likevel ikke uvesentlig det som skjer på et stille kontor oppe i denne enden av skolen. Et godt og rett arbeid der i det skjulte, det merkes alle andre steder her på huset. Forsømt og dårlig arbeid der i det skjulte, det vil merkes alle steder her på huset. 116-nøkkelen, det er de ord i Hebreerbrevet som gir oss tilgang, som gir oss mulighet til å åpne døra og se inn i et himmelsk arbeidsværelse. hvor ingen bibelskolelærer sitter og prøver å forberede seg, men hvor en ypperste prest sitter og gjør tjeneste i det skjulte. Godt arbeid i den skjulte helligdom, det merkes i den synlige verden, i det synlige kristenliv, i den synlige menighet, på en måte som vi aldri fatter rekkevidden av. Nå har jeg lyst til å bruke 116-nøkkelen. Om det var mulig å ta hver enkelt med bort i dørsprekken, om vi kunne få glimt av det som skjer her i det himmelske arbeidsrom. Du som tror at Jesus er plassert på et hvileværelse eller et soveværelse fram til han skal komme igjen, du tar skammelig feil. Det er ikke noe soverom den Herre Jesus er plassert på i dag. Han er på et arbeidsværelse. Han gjør tjeneste for oss i himmelen. Og hva den tjeneste består i, det skal vi tale om nå øyeblikk. Det er enkelte situasjoner du skulle på en måte ha likt å være tilskuer til. Det er noen situasjoner som liksom vekker en viss sånn munterhet. Det å se et menneske komme med paraplyen for eksempel, og plutselig kommer et vindkast, og så vrenger det seg, og panikken noen sekunder, da, det er ofte kostelig syn. Jeg skulle ha likt å se biskopen, H.E. Wisløff. Det var riktig nok før han ble biskop, og ikke generalsekretærtida hans Indremisjonsselskapet heller. Han var menighetsprest i Oslo. Han var på vei tilbake til kontoret sitt. Hadde vært på husbesøk. Og det var et av de virkelig mislykkede husbesøk. Han var motløs, kjente seg altså mislykka, og det var godt i stykker for han. Det som skjer på et av fortauene i Oslo, det er at han går rett på et stillas. På fortauet så klasjer han rett inn i et stillas, og får seg altså en skikkelig vekker. Han gikk sannsynligvis med tankene, ettersom han forteller i boka si, på hvor galt det var gått, og hvor ubrukelig han var, og mismotet hadde slått blikket ned, så han så hverken stillas eller noen ting, og klasja rett inn. Når han kommer til seg selv, så oppdager han jo hva som er skjedd, og leser plakaten, som står altså på stillaset. Se opp, det arbeides på taket. Se opp, det arbeides på taket. Det blei til et oppbyggelig kapittel i ei bok, men det blei til mer enn det i en mismodig tjeners liv. Jeg skulle ønske om det var altså en mislykka, mismodig tjener på arbeidermøte dette året, som kommer fra mislykka husbesøk eller skuffelser i oppgave og oppdraget. Jeg skulle ønske du fikk en liten kollisjon, en vekker, og fikk se plakaten i Hebreerbrevet. Se opp! Det arbeides på taket. Du er med i bildet. 116-nøkkelen er nok først og fremst Hebreerbrevet 8 og vers 1-2. Nå må vi lese det. Hebreerbrevet 8, 1-2. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Nå må vi lese nøyaktig. Men en hovedsak. Det er noen forkynnere som er veldig opptatt med bagateller. De er opptatt med spissfindigheter. De er opptatt med å finne tekster som ingen andre har, og tale om ting som ingen andre omtrent kommer på å tale om. Det kan være fryktelig spennende, men det blir unektelig noe perifert. Ingen skal i alle fall beskylde teksten i dag for å være periferi. Det som nok er enda farligere og kanskje mer vanlig enn aktivt å søke bagateller og spissfindigheter, det er i praksis i sin forkynnelse å sette perifere ting på dagsorden. Hvordan gjør vi det? For eksempel ved å spørre hva de er opptatt med i denne verden. Hvilke saker er viktige i vår tid å løse? Hva er Ola Nordmann opptatt med? Hva er de store verdensproblemer? Og hva er så kirkens svar på problemene? Eller hva er Bibelens svar på disse store problemene? Det er viktig, og det er nødvendig å ha ord å si, og ha svar å gi til det som denne verden er opptatt med og kaller hovedsaker. Men den forkynner som gjør verdens hovedsakene til prekestolens hovedsaker, han havner i periferien. Merk deg det. En hovedsak ved det som her sies, det er helt perifere ting når det gjelder det som denne verden er opptatt med. Merk deg det. La oss reise skriftens hovedsaker. Det viser seg i det lange løp å være det som også tjener vår verden på beste måte. Og du forstår hva jeg er ute etter. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Og hovedsaken, det er han som også i dag betjener mennesker i vår verden ved en tjeneste han gjør for Faderens åsyn. Merk deg bare det uttrykket, en hovedsak. Så dette er sentrale sannheter. Det er sentralt også i læren om Jesu gjerning. Han støtte på et ganske massivt problem, Hebreerbrevets forfatter, når det gjaldt dette punktet. Vil du bla fram til kapittel 5 i slutten? Skal vi lese litt, så skal du få se hvordan situasjonen var for de som fikk høre om hovedsaken den gang. Vers 9. Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Vers 10. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og så kommer det. Om dette har vi mye å si, dere. Vi har mye å si som er blitt vanskelig å utlegge. Hvorfor er dette vanskelige sannheter å utlegge? Er det fordi de er vanskelig tilgjengelig i Guds ord? Nei, ikke egentlig. Men fordi her er noen som er blitt sløve til å høre. De har ikke alltid vært sløve, men de er blitt sløve. Altså, de har sløvenett. Et av privilegiene ved å være ved bibelskolen her, det er å få undervise vidåpne unge mennesker. Altså, det er så åpent når det gjelder ungdommene som går på bibelskolen nå, at du kan putte inn voldsomt mye. Det er ofte mye vanskeligere og mye sjeldnere å oppleve den samme vidåpne innstilling iblant erfarne og kanskje gammeltroende mennesker. Her er det noen som etter tiden ikke bare burde vært åpne og mottagelige, men du burde ha vært i stand til å lære andre større. Men her er det altså noen som har blitt sløve til å høre. Hvorfor har de blitt sløve å høre? Fordi de sannsynligvis har latt være å høre. Se nå i vers 14. Fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har fått sine sanser øvd opp til å skille mellom godt og vondt. Hvordan får vi oppøvd synsansen vår? Ved å se mye. Hvordan skjerpes hørselen vår åndelig talt, gir oss evne til å skille mellom godt og galt, ved å bruke hørselen, ved å høre mye? Her er det noen som har sløvnet av. Her er lite lest. Her er lite hørelse. Her er lite tid og vilje til å sette seg ned i ro og se. Her er opptatthet med de andre ting. Og så er sløvheten seg inn. Om dette har vi mye å si dere. Og la meg nå bare i parentes si, en enkel bibeltime som dette her evner ikke å åpne opp de virkelige dimensjonene i hva det er at Kristus er prest etter Melkisedeks vis. Du hører jo med en gang at det får vi ikke tak i bare ved å høre setningen. Her må vi grave litt. Og har jeg lyst til å utfordre, grav i Hebreerbrevet, og grav deg inn i læren om han som gjør tjeneste for oss i helligdommen. Bruk sansene dine, og du skal oppleve at sansene de utvikles. Vi leser i vers 1 i kapittel 8 igjen. Men en hovedsak ved det som her sies, eller ved det vi her taler om, er dette. Og merk deg nå de to ordene som kommer etter kolon. Hovedsaken ved det vi her taler om er dette. Vi har. Det synes jeg er så deilig å få streke under. Hva er hovedsaken i læren om Jesus? Det er ikke å fortelle om alt det vi ikke har. Noen predikanter er alltid opptatt med å preke om det folk ikke har. Slik at de skal få bruk for det som predikanten har å gi. Altid så er det de fruktene som henger så høyt at bare de færreste når de. Vet du hva hovedsaken i Bibelen er? Det er ikke å tale om frukter som henger så høyt at de fleste har ikke. Men det er å tale om den rikdommen vi har. Vi har. Jeg har lyst til å spørre deg, tilhører. I vanskelige tider i ditt kristenliv. I vanskelige tider i ditt forkynneliv. Hva er oftest oppmerksomheten din konsentrert om? Jo, det skal jeg kunne fortelle deg, for du er ikke så ulik meg. Vi er opptatt med det vi ikke har. Er vi ikke det? Vi er opptatt med frimodigheten som skulle vært større. Og husbesøka som skulle vært flere. Vi er opptatt med freden i hjertet som skulle vært rikere og djupere. Men registrerer plagsomt ufreden. Vi er opptatt med kraften vi skulle ha hatt. Men tusler på prekestolen i svakhet og avmakt. Vi skulle ønske virkelig flombelyst Guds ord og et budskap til forsamlingen som kunne føre inn i den tredje himmel bortimot. Og vi tusler opp med en preken som vi knapt syns er liv laga. I vanskelige tider ligger det for oss å være opptatt med det vi ikke har. Jeg har lyst til å spørre, syns du det hjelper? Syns du får mye sjelesørgerisk hjelp av å konsentrere deg om alt det du ikke har? Du får panikk, og du strekker deg, og du får krampe, og du søker, og du leiter. Og du er veldig mottagelig for metodikk eller veiledning som gir enkel løsning på problemet. Jo, løsningen er enkel. Egentlig, men ikke i opptatthet med det du ikke har. Hør nå igjen. En hovedsak ved det som her sies er dette, og det er uhyre vanskelige tider for de som får høre dette her. Vi har. Det må bli et Rosenius-sitat igjen, nå fra sangboka. Engstede hjerte, opp av din smerte, glemmer du alldeles bort hva du har? Frelserens vennskap, nåde og kjennskap, ennå han lever, han er som han var. Minnes hans eier. Husk hva du eier, ikke i deg, men i frelseren kjær. Ren og rettferdig, himmelen verdig, ikke i deg, men i Jesus du er. Og her har vi også litt erfaring, har vi ikke? Da vi i vanskeligheten, hva vanskeligheten nå enn bestod i, opplevde slike øyeblikk at sløret ble dratt til side for oss. Og så fikk vi feste blikket enda en gang. Vi fikk se på Jesus. Da skjedde det noe her inne. Ingen talte om fred, den vi mangla. Men vi fikk se freden og fikk eie den. Ingen sa et ord om kraften. Men kraften, den var der i evangeliet. Ingen talte noe om lys. Men det var lyset som strålte fram. Ingen sa et ord om faren ved mismot og hovmot og nødvendigheten av frimotets smale vei. Men frimodigheten, den ble født. Vi fikk se Jesus. En hovedsak ved det som her sies, er dette. Vi har. Og nå er resten av bibeltimen fire enkle moment om hva vi har i Jesus. Og skal du få i parentes to bibelhenvisninger først, som skal fortelle at dette er sentrale ting. Det skal ikke vi lese engang, bare nevne det så vidt. I Salme 73 leser vi om Asaf. Du husker den situasjonen. Han var i vandringen blitt opptatt med å gå baklengs til himmelen. Han var blitt opptatt med det som før var, og det de andre hadde som han før hadde hatt. Og den som skal begynne å gå noen vei baklengs, han får problem. Og det gjorde Asaf. Han holdt på å gå i grøfta. Og det er ikke rart at den holder på å gå i grøfta som begynner å gå baklengs til himmelen. Det er jo det som var situasjonen, ikke sant? Hva løste han? Ja, det var jo at han ble omvendt. Altså at han fikk se det på motsatt måte. Jeg gikk inn i Guds helligdom, og jeg fikk se, sier han. Jeg fikk se det under evighetens synsvinkel. Og så bekjenner han det. Jeg kunne vi sagt mye om, men det er bare altså parentes. Så det kan ikke bli så mye inn i den. Jeg blir, jeg hadde jo tenkt å gå, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Amen, sier vi, for da har vi lest hele teksten. Men vet du hva det står etterpå? Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Det er løsende krefter når det gjelder bånd og lenker til denne verden, i det å få se på Jesus. Romerbrevet 5:10 er fremdeles parentes. Det ordet var jeg misfornøyd med veldig lenge. Jeg syns Paulus satte saken helt på huet. Han skulle ha skrevet motsatt. Der står det noe om at så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, skal vi så meget mer, etter at vi nå er blitt forlikt, bli frelst ved hans liv. Og jeg tenkte det burde jo stått helt motsatt. For Jesu liv, hans syndfrie liv og hans vandring i verden kom jo før hans død, tenkte jeg. Og det er klart at Jesu liv og hans fullkomne livsrettferdighet, den er viktig i min frelse, men det er hans død liksom som er endemålet og nøkkelen. Så jeg ville hatt det motsatt, at hans liv og hans død. Men jeg hadde jo ikke opptatt hva det sto. Vi er forlikt med Gud ved hans sønns død. Det talte vi om i går. Det er fullført. Nå skal vi så meget mer, etter at vi er blitt forlikt, bli frelst ved hans liv. Og frelst her betyr evig frelst, med alt som heter bevart i tiden, forvandlet gjennom død og oppstandelse, likedannet med ham i herligheten. Frelst ved hans liv, nemlig det liv han nå lever for meg ved Faderens høyre hånd. Hadde jo ikke jeg sett. Men det er det det står. Ja, hva for et liv er det han lever? Hvem har jeg i himmelen? Nå de fire strekene i slutten av timen. Jeg har for det første min forsoner. Og det skal være avslutningstanken av det vi talte mest om i går. Hva har jeg i himmelen? Jeg har en forsoner. Ja, det sto det virkelig noe om her, altså i vers 1. Vi har en slik ypperste prest som satte seg. Det skal jeg hilse og si, de hadde ikke i det gamle Israel. De hadde sannelig ingen ypperste prest som satte seg i helligdommen. Her var ingen stol plassert i det aller helligste. Hver prest står daglig og bærer fram sine daglige offer. Og når han en gang om året går inn i det aller helligste, så står han og gjør tjeneste. Så de hadde en stående ypperste prest. Hvorfor sto han? Hvorfor fikk han aldri fred og kunne hvile? Fordi han aldri ble ferdig. Fordi det han gjorde en dag, det han gjorde på mandagen, det måtte han gjøre om igjen på tirsdag. Jesus. Men betyr motsetning. Men Jesus, i motsetning til alle disse andre, har båret fram ett eneste offer for synder. Og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Så kanskje ikke det var å presse teksten likevel. Vi har en sådan ypperste prest som satte seg. Hva betyr det, folk? Det betyr sjelesørgerisk. Hvis han kan hvile når det gjelder syndeproblematikken og mitt forhold til Gud, hvis han kan innta hvilestilling, så må da sannelig jeg kunne det. Hvis han kan hvile, hvis han er fornøyd, hvis han er tilfreds, så må jeg si til mitt hjerte og må hviske det til mine tilhørere. Det alt er ferdig. Jeg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt. Vi har en forsoner i himmelen som sier, ved sin stilling, ved sitt offer, ved hele seg og ved alt sitt, det er fullbrakt. Du kan hvile. Det er fint å legge merke til hvordan hebreerbrevet anskueliggjør disse tinga for oss. Og nå nevner jeg noe som bare skal touches litt, og som altså er en tråd som du må ta opp og gjøre litt med videre. I hebreerbrevet så er det to gammeltestamentlige personer som lærer oss noe om innholdet i Jesu gjerning som ypperste prest. Den ene er Aaron, og den andre er Melkisedek. Og nå skal du få hovedforskjellen på de to. Alt som i Det gamle testamentet og alt som i hebreerbrevet knytter linje mellom Aaron og Jesus, det er hjelp for oss, det er anskueliggjøring av hva Jesus har gjort da han som menneske, som mellommann, som stedfortreder, som prest og som offer forlikte verden med Gud. Altså, Aaron er forbildet på den gjerning Jesus har gjort. Det aaronittiske prestedømme og den aaronittiske tjenesten får sin avslutning og sin fulle oppfyllelse i Jesu Kristi kors. Men, sier Bibelen, her er en som var større enn Aaron i Det gamle testamentet. Det var han som velsignet Aarons første stamfar, Abraham. Og det er jo alltid slik at den større velsigner den ringere, sier hebreerbrevet. Melkisedek kommer en trøtt, men seirende stridsmann i møte, Abraham, etter seieren over Kedor Laomer, og velsigner han i Sjavedalen, eller i Kongedalen. Og om denne underlige Melkisedek, som ikke har dagers begynnelse og dagers ende, han hadde nok mor og far og hadde nok dødsdag, men vi kjenner det ikke fra Bibelen. Han som er uten dagers begynnelse og ende, han skal være forbildet på en stor, både konge og prest, som en gang skal komme. Og, sier Salme 110,4, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Vi hører aldri om Melkisedek at han offret for synd. Vi hører at han velsignet den troende, og hører at han har et uopphørt prestedømme. Ja, at han er konge og prest samtidig. Nå har jeg lyst til å si, alle linjer som knytter Melkisedek og Kristus sammen, de skal dra blikket vårt oppover og si, dette er hva Jesus er for meg og gjør for meg i himmelen i dag. Vanskelig å få tak i? Ja, litt. Vanskelig å lodde dybden i? Jo, noe. Derfor må du se, grave deg inn, høre mye, tygge godt, så du får tak i hovedsaken. Se på Jesus. Han har avsluttet frelsesforhandlingene og frelsesverket. Han gjør tjeneste og skal gjøre det til evig tid, etter Melkisedeks vis. Jeg skal ikke si noe mer om det, men der har du altså en hovedlinje i Bibelen. Den andre saken jeg har, og nå skal ikke vi bruke masse tid på det siste, men vi må nevne det. Jeg har for det andre, ved siden av å ha en forsoner, jeg har en forsvarer i himmelen. Av og til skulle en tro en hadde en motpart. En oppfører seg iallfall som, når en ber i konkrete situasjoner, som om Gud og Jesus er noen en liksom må få med på saken. En må liksom få dem med inn i forhandlingene, og så håper en at det kan være så mye godvilje fra den andre part at det kan ordne seg. Nei, du har en forsvarer i himmelen. Han er din mann, han som er der. Han står på din side av streken. Han er ikke din motpart, men han er din venn. I Hebreerbrevet 4 så har vi det fine ordet om Jesus på denne måten. Vers 15. Formaningen i vers 14 ender med dette: la oss holde fast ved bekjennelsen. Og det skal vi bare gå forbi. Men her kommer etter hvert innholdet. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er blitt prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Han vassa i syndere. Han vassa i syndeliv. Han vassa i grøft og rennestein, og beveget seg inn i de sirkler som var så fromme at det lukta. Han veit hva synd er i all fasong, så du sjokkerer han ikke når du kommer. Han er vel kjent med det, om han er uten erfaring av det i sitt eget liv. Han var ensom. Han ble svikta. Og han kunne skuffes. Så han vet noe om de tankene du nesten ikke klarer å sette ord på når du kommer. Han ble trøtt. Han måtte hvile, for han orka ikke mer. Han kom til en grense av hva han kunne yte som menneske. Han var Guds sønn og hadde verdens største oppdrag, men han ble trøtt likevel, måtte sove og trengte hvile. Kan skjønne han forstår deg som er trøtt etter et semester, og som nesten har dårlig samvittighet for den siste 14-dagersperioden hvor du var så trøtt at du nesten ikke hadde noe å gi. Tror du kan forstå det? Tror du kan veit hvordan du har det? Han følte seg forlatt av Gud, slik du en gang imellom kan føle det. Men han opplevde mer. Han opplevde det du aldri har opplevd. Han var forlatt. Og har jeg lyst til å si, vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Jeg har en som kjenner det hele, som veit noe om åssen det er, og som sier velkommen inn, ikke til forhandlinger på hver side av bordet, men i samtale om en felles sak. For din sak, venn, er jo min sak. Ser du det? La oss derfor med frimodighet tre fram for domstolen. Nei. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone.
nådens trone, herlig uttrykk, nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Rett hjelp og rett tid og god hjelp. La oss derfor med frimodighet tre fram. Du har en forsvarer i himmelen. Og bare for å ha nevnt ordet, for det hører jo med, i 1. Johannes 2,1 så står det noe om den situasjonen. Det har gått galt for oss. Vi har synda, vi har falt. Det skulle ikke være det normale, men det kan gå sånn. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er det normale. Det er et annet forhold til synden etter jeg ble frelst enn før. Og er forholdet det samme, skulle vi sannelig stoppe opp og tenke oss om. Men om noen synder, en ville ikke det skulle gå sånn, men det gikk sånn. Om noen synder, da alt tapt, tenker vi. Da har vi, sier Bibelen. Du kan tape ganske mye når du synder. Du taper hjertefred og frimodighet. Du kan tape venners vennskap endog. Men om noen synder, da har vi en talsmann, en parakletos, en advokatus, en sakfører, en forsvarsadvokat hos Faderen. Og la meg bare i bildet se for meg hvordan jeg forestiller meg rettssalen i himmelen i en sånn situasjon når det har gått galt for meg. Da ser jeg for meg følgende. Det er meg det gjelder. Det er meg som er i tiltaleboksen nå. Altså, nå bruker jeg et bilde. Du må ikke presse det i all sammenheng, men se nå bildet. Det er meg i tiltaleboksen, og det er Moses i anklagebenken med langt skjegg og med steinharde bud. Det er Gud på domstolen, og det er Jesus ved min side. Det er aktoratet som tordner løs. Syndens lønn er døden, sier han. Og i din lov, Herre, har du sagt at dette som her har skjedd kvalifiserer for dødsdom, for det er synd. Aktoratet krever full fordømmelse over den anklagede. Ser jeg forsvarsadvokaten. Her han går fram. Han sier tre ting. Han sier først, det er rett, Moses. Alt du sa. Jeg har ikke ett ord til motsvar. Ikke ett ord for å forandre. Det er sant fra A til Å i hele din anklage. Jeg bøyer meg for hvert eneste ord. Det er sant. Genialt. Så ivaretar han Herrens ord og hans hellighet. Men så sier han, Moses, hva med meg? Jeg er den rettferdige. Har du tilsvarende anklager for meg? Nei. Nå lar jeg min rettferdighet få gjelde for han som sitter i anklagebenken. Jeg er Jesus Kristus, den rettferdige. Men syndens lønn er døden, sier Moses. Og dette som er skjedd, det skal straffes. Se her, Moses. Og så viser han fram sårmerker. Jeg er såret for dennes overtredelser. Jeg er knust for hans misgjerninger. Straffen lå på han. Lå på meg for at han skal ha fred. Og når han har fred i meg, Moses, vil du være snill og la han få fred fra nå av? Det er det det står i 1. Johannes 2,1. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning. Så jeg har en forsvarer. Herlige bilde. Jeg har en forbeder i himmelen. Og min forbeder i himmelen yter meg nok større tjeneste enn jeg noen gang har fått se glimt av. Kunne være så mange ting å si. La oss bare sitere Hebreerne 7,25. Derfor kan han også fullkomment frelse den som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. En gang imellom så vi han også i den posisjonen her i tiden. Og jeg nevner ett eksempel. Kan du huske Getsemanehagen? Kan du huske den forferdelig mørke og fortvilte natt? Og kan du huske den fortvilte fiskeren som var på vei inn i en natt som var enda mørkere enn selve nattemørket? Peter, kan du huske han? Først flykta han, så svikta han, og så gikk alt galt. Før han drar, gir Jesus han et ord. Simon, Simon, og tiltaler han Peter etter sine naturlige egenskaper. Simon, Satan krevde å få sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke må svikte. En kan bli velsignet av preposisjoner. Over, under, ved siden, bak, foran. Her er en velsignet preposisjon. Vet du hva det står? Bokstavelig så er preposisjonen som er brukt. Jeg ba omkring deg, Peter, står egentlig. Jeg ba rundt deg, Peter. Jeg gjemte deg i min forbønn. Jeg ba rundt deg, Peter, så din tro ikke skulle svikte. Ja, sier vi, men Peters tro sviktet jo. Nei, men om han gjorde. Peter sviktet, men hans tro sviktet ikke. For troen er dette som alltid har bruk for Jesus. Du skulle ha spurt Peter etter ypperste prestens gård om han trengte Jesus. Da skulle du ha sett troen, men du skulle ha sett troens fortvilelse. Når du en gang omvender deg, når du en gang finner en ny retning, så må du ikke glemme det, Simon. Styrk dine brødre med det som selv ble din egen redning. Så slutter jeg omtrent sånn. Bibelstudium i kveld, det må være 2. Mosebok 28. Og du leser om ypperste presten Arons skulderstykker, de to edelstenene med 6 stammenavn på hver skulder, om han som ved sin egen kraft bar Israel inn for Herren. Må du lese om brystduken, om 12 edelstener, 1 navn på hver sten, og etter bibelstudiet så skal du nynne: vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn som bær på sitt hjerte min nød. Den vennen er Jesus, han elsker meg igjen. Han elsker i liv og i død. Og fjerde moment blir bibeltimen i morgen. Vi har en forløper i himmelen. Men det hører neste time til. Kjære Jesus, vil du la tankene som nå er tatt fram fra ditt ord få være til velsignelse på et og annet punkt i denne forsamlingen. Takk for den rikdom som er gitt oss i ditt ord. Mest av alt takk for det rike bildet av Jesus. Så ber vi stille i mismot og fortvilelse og få hjelp til å løfte blikket opp, at jeg kan se hva jeg har i himmelen, i Jesus. Amen.